solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Herriabianek bultzaturiko aldaketarako abiapuntua martxan dago eta gaurko solas giroan horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Igor Uriarte, Herriabianeko kidea dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Zein moz gabiltza?
Ondo, tasuek.
Ondo esan beharko, bien bitartean aldaketarako abiapuntua dugu aurrean. Zer da, denik eta behin aldaketarako abiapuntua?
Bueno, aldaketarako abiapuntua izan nahi du tresna bat lagundu nahi duena, pues bueno, Herriabianen definitu edo nahi dugun aldaketa sozial hori bultzatzeko. Orain dela, pues 8 bat hilabete aurreko urteko ekainean, zehaztu genuen Herriabianen barruan gauden sektore eragile eta norbanako guztion artean, prozesu parte hartzaile baten ondoren, egoeraren diagnostiko bat. Egoeraren diagnostiko hori egin ondoren, eta ikusita zeintzuk ziren pairatzen dugun egoera larriaren arduradunak, ikusi genuen urrengo urrats bat eman behar genuela eta joan behar ginela pixkanaka definitzen zer nolako aldaketa nahi genuen, ereduaren aldaketa. Eta hori da aldaketarako abiapuntua, tresna bat, aldaketa sozial horretan lagungarria izan nahi duena. Eta, bueno, pues, bi minimo jaso behar ditu tresna horrek. Herriabianen barruan gauden guztiok batzen gaituzten bi minimoak, alde batetik eredu ekonomiko honen aldaketa sakona nahi dugula, eta bestetik herri honek subirautza ekonomikoa behar duela guztion artean, era parte hartzaile batean eredu alternatiba hori erabakitzen joateko. Baita ere esan dugu edo definitu dugu tresna horrek baliagarria izan behar duela Euskal Herri osorako. Aldi berean ere esaten dugu jaso behar dituela pues aldaketa hori definitu dugu ja lau ardatzen gainean izan beharko duela aldaketa hori gutxi gora bera, eta nahi duguna da lau ardatz horiek definitzen joan. Hau da, aldaketa hori uste dugu oinarritu behar dela ondasunaren banaketan, lan produktibo eta berproduktiboaren banaketan, ekonomiaren demokratizazioan eta ekosistemarekiko garapen demokratikoan. Orduan, lau ardatz horiek garatu beharko lituzke, eta azkenik uste dugu ere tresna hau dinamikoa izan behar duela. Hau da, orain definituko dugu tresna hau, baina hemendik eta epe batera pues berriro ikusi beharko dugu eta egoera berriari pues egokitu.
Prozesuari dagokionez esan hilabeteak eman dituzuela pasaden larunbaten arte.
Hori da, hasi ginen kurtso honen amaieran, hau da, horreko azaroa aldera, Herriabianen kurtsoko lehenengo asanbladan ja heldu genion kontu honi, eta hasi ginen lehenengo ekarpen batzuk zehazten, eta hortik aurrera egin izan dena, pues izan da, Herriabianen barruan gauden eragiletan arbanako ezberdinen ekarpenak jaso, eta aldi berean egin izan ziren aurreko abenduan eta azaroan asanbladak hiriburuetan, Iruña, Bilbo, Gasteiz eta Donostian. Eta ekarpen guzti hoiekin egin izan duguna da aurreko larun batean bildu izan ginen zehazteko lehenengoko ziriborro bat. Eta ziriborro hori behin zehazten dugunean, aurreko saioan, joan ginen zehazten, baina beste saio bat prestatu dugu urrengo larun bata ez urrengorako, otsailaren 27-ko, eta behin ziriborroa zehaztu ondoren, egin nahi ditugu berriro ere asanbladak hiriburuetan, eta ja behin asanblada horiek burututa, maiatzaren 15-ean egin nahi ditugu jardunaldi topaketa batzuk, ja aurkezteko aldaketarako abiapuntuaren tresna hau.
Prozesu honetan esan duzun bezala ekarpen asko izan dira eta desberdinak, alde batetik hiriko edo batzarrak, bestetik hainbat talde emandakoak edo norbanakoak.
Aha, bai. pues hiriburuetako asamblea hoietan ehun bat pertsonaek parte hartu izan dute. Bestetik ere 23 eragile sindikatu eta talde ezberdinetako ekarpenak ere jaso izan ditugu, eta gero norbanakoen aldetik ere ekarpen zehatzak 16 bat jaso ditugu. Orduan esan bezala, pues guzti horiekin orain egiten ari garena da guzti hori laburtu, sintetizatu eta pues oso espazio txiki batean nahi dugu guzti hori folio batean jaso eta lehenengo ziriborroa egin, ba berriro ere hiriburuetara eramateko eta asamblalak bertan egiteko eta azkenengo ekarpenak jasotzeko.
Ziriborra laburtzea ez da bat ere erresa, baina zeintzuk dira puntu nagusiak?
Bueno, esan bezala oraindik ez da erresa laburtzea, ze asko izan dira ekarpenak, eta bueno, orain ari gara horretan. Nahi duguna da hasierako paragrafo edo sarrera batean jasotzea herriabianen barruan dauden guztiok batzen gaituzten bi minimoak eta pizka bat markoa, hau da aldaketarako abia puntuaren markoa non eta nola kokatzen dugun, eta ondoren nahi duguna da lehen esan dudan moduan lau arratzoiek, lanaren banaketa, ondasunaren banaketa, ekonomiaren demokratizazioa eta ekosistemarekiko garapen demokratikoaren lau arratza hoiek zehazten joan. Neurri zehatzak baino jaso nahi duguna da pizka bat filosofia, arratz bakoitzarekin zer esan nahi dugun, nahi duguna baita pizka bat zehaztea zein izan daitekeen herriabianen barruan gauden guztion norabidea eta zeintzuk diren batzen gaituzten minimoak. Neurri zehatzak baino igual koiunturalagoak izan daitezkenak, adibidez gehiengo sindikalak zehaztu zuen dekalogoaren antzera, hori baino nahi duguna da jaso idei orokorrago batzuk arratz bakoitzan jakiteko zer esan nahi dugun lanaren banaketaz hitz egiten dugunean edo ondasunaren banaketaz eta bar.
Ekarpen asko eta asko izan dira, esan duzun bezala, zuk bidalitako materiala irakurtzeko parada izan dugu 60 piko folio. Benetan asko eta asko. Nola bideratu duzu prozesua?
Bueno, egin izan duguna da, eskaintza eman ekarpenak egiteko, ekarpen guzti horiek jaso izan ditugu, aipatu dugun epe horretan, hasi ginen azaroan eta amaitu dugu urtarrilaren erdikaldean, eta behin guzti horiek jasota, tokatu zitzaigun egitea lehenengo ziriborro bat, eta ziriborro horren gainean da aurreko larun batean landu izan genuena, eta jakina denez lehenengo saio horretan ez dugu oraindik ere itxi, eta beste saio bat egin nahi dugu, zehazten joateko ja da ziborro hori eta ja prestatzen joateko azkenengo txampa hiriburuetako asanbladekin eta gero jardunaldi topaketekin.
Bestetik eta honi lotuta mobilizazioak ere aipatu behar ditugu.
Bai, urte bate dara magu herriabian aurkeztu genuenetik, eta bai, herriabian kalera atera da, bi hiru aldiz urte honetan, eta baina hasieratik esaten genuen, herriabianek egiten dituen mobilizazioak baino garrantzitsuagoak edo bezain garrantzitsuak zirela herriabianen barruan gauden eragile eta sektore ezberdinek egunerokotasunean ematen dituzten borroka horiek. Orduan, zentzu horretan, positibotzat jotzen dugu azkenengo urte hau, ze uste dugu borroka guzti horien susperraldi bat egon dela, eta hemendik eta ekaina bitarte ere, horren inguruan bultzada bat eman nahi dugu. Orduan, herriabian moduan, kainaren 12an, deitu dugu mobilizazio bat, Foro Sozial, Europako Foro Sozialaren testu inguruan, deitu izan dugu mobilizazio bat. Aldi berean ere, deialdia egiten diegu herritar guztiei, pues, parte hartu dezaten eragile eta sektore ezberdinek antolatzen dituzten mobilizazio eta ekimenetan, eta azkenik ere uste dugu garrantzitsua dela herritarrok parte hartzea, pues hemendik eta ekaina bitarte ditugun data esanguratsu ezberdinetan, eta hor daude pues martxoak 3, martxoak 8, martxoak 21, aberri eguna, lurra eguna eta apirilaren 28 eta maiatzaren lehena. Orduan, pues bueno, uste dugu ezinbestekoa dela pues jendartea, herritarrok antolatzea eta aurre egitea pairatzen ari ditugun eskubideen murrizketa guztiei, eta aldi berean pues hori, kalera ateratzea ezinbestekoa dela nahi dugun aldaketa sozial horri bultzada bat emoteko.
Bukatzeko, Igor, pasaden igandean hilaren 14an Herri Abianeko lehengo urterrena izan zen, zorionak hasteko.
Bai, bueno, urte urrena da, sin más, ba urte bat edo 11 hilabete, ez dakit, baina normalean egiten da ere valorazio bat, pues holako epe bat pasatzen denean, 12 hilabete pasatu dira, eta bai, bueno, valorazio txiki bat egin dugu, ulertzen dugu valorazioa gazi gozoa izan daitekela, gazia, pues ulertzen dugulako oraindik ere Herri Abianen barruan ez daudela nahi genituzkeen sektore eta eragile eta kolektibo guztiak, gazia ere ba Ipar Euskal Herrian oraindik pues edapenik ez daukagulako, eta aldi berean ere pues gure jardun bideak ez ditu gelditu pairatu ditugun eraso eta eskubideen murrizketa guztiak. Baina aldi berean ere gozoa eta gehiago gara sentsazio hori dugunok, pues uste dugulako sektore pilo bat bildu ditugula, eragile kolektibo eta norbanako pilo bat bildu ditugula, gainera uste dugu ja zehaztu ditugula nahi dugun aldaketa sozial horren norabidean bi minimoak, hau da, herri honek subirautza ekonomikoa behar duela herritarrok erabakitzeko zer nolako aldaketa soziala nahi dugun, eta gainera ere pues zehaztu ditugu behintzat lau ardatzak nolakoa izan behar duen aldaketa hori. Lehen esan ditugun lau ardatz horiek, lantramenak eta ondasunaren banaketa eta bat. Eta azkenik osoa ere pues lehen aipatu dudan moduan ikusi dugulako azkenengo urte honetan egon dela borroka ezberdinen susperraldi bat. Orduan, pues bueno, urte bat badakigu nahi dugun erronka burutzeko oraindik bide luzea dugula ibiltzeko, baina uste dugu egindakoa ez dela gutxi.
Igor Uriarte, Herri Abianeko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Aio. Thank you.
ikusi eta ikasi.